Zilele trecute, în drum spre biserică, conducând mașina, am zărit un om pe bicicletă. Îl văd destul de des, îl știam, cu aceeași față posomorâtă, supărată, împingând pedalele, parcă din frustrare și mânie. Din păcate, de ani de zile știu tot așa și de fiecare dată când am încercat să vorbesc cu el, nu reușeam, fiindcă se răstea ducând conversația mereu spre același subiect, și anume, pe mine nu mă mai iubește Dumnezeu. N-ai întâlnit și tu oameni care au ajuns să creadă lucrul ăsta? Poate ai fost și tu unul dintre ei. Sau poate încă crezi. Cred că fiecare dintre noi am trecut cel puțin o dată în viață prin valea aceasta sumbră a ideii că Dumnezeu nu ne mai iubește. Acolo erau și evrei în vremea lui Maleahi, undeva în jurul anului 450 înainte de Hristos, la câțiva ani după ce au revenit din robia babiloniană. Era vorba de sfârșitul reformelor lui Neemia, când din păcate apatia începuse să-și facă simțită prezența în Israel. Și aș vrea să deschidem în cartea Maleahi, la capitolul 1, și să observăm cum Dumnezeu își trimite un proroc, autorul acestei cărți, prorocia, cuvântul Domnului către Israel, prin Maleahi, să le vorbească, să le desmintă minciunile care s-au infiltrat și sedimentat în percepțiile evreilor în acele vremi despre Dumnezeu. Și prima minciună are de-a face cu dragostea lui Dumnezeu. Ei, poporul ales, ei credincioșii lui Dumnezeu, îi puneau la îndoială dragostea lui. Observați, vă rog, versetul 2. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Observați necredința, simțiți frustrarea, ba chiar obrăznicia. Cu ce ne-ai iubit? E clar că ceva s-a întâmplat cu ei, sau mai bine zis, s-a întâmplat în ei, să poată să spună așa ceva și încă atât de direct pe față Domnului. De ce zic lucrul acesta? Fiindcă vă readuc aminte contextul lor. 70 de ani de zile au stat în robie în Babilon. La mii de kilometri de țara lor care nu mai exista. De casele lor care au fost arse. De templul care a fost distrus. Fără vreo urmă de libertate, fiind înlănțuiți de cel mai aprig imperiu al acelei vremi babilonienii. Și totuși, deși nu aveau nicio speranță, Dumnezeu face o minune. Și prin împăratul Persiei, care cucerește Babilonul, Dumnezeu îi deschide inima. Și omul ăsta, nu doar că le oferă libertate, dar îi ajută să revină în țară, să-și o reconstruiască. De aceea ați observat că am pus acest covor persan, nu pentru că eu știu ce și am nevoie de covor, ci pur și simplu să ne aduc aminte că e vorba de timpul Persiei, Maleahi, tot ce se întâmplă e sub umbrela acelei perioade de timp când Dumnezeu le-a arătat bunătate și dragoste. De unde știu, fiindcă au pornit de la zero, din robie unde n-au mai avut nimic, s-au întors în țară și au primit în destul că să zidească orașele, casele, templul, Ierusalimul. Nu mai aveau probleme economice, nu mai avea niciun dușman extern, fiindcă perșii le protejau pacea. Și deși erau sub guvernul persan, aveau autonomie deplină. Trăiau în vremuri de pace, de stabilitate. Aveau preoți, aveau familii și au refăcut viața. Întrebare, prin meritele lor? Prin curajul sau vitejia lor? Nici vorbă. Biblia ne spune foarte clar cum Dumnezeu la un moment dat, în timp ce era în robie, nu putea să facă nimic, a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persiei, care a semnat acest decret al eliberării. După care Dumnezeu l-a ales pe Neemia, un evreu, i-a dat favoare înaintea împăratului Artaxerxe, care l-a urmat pe acela, Și acesta le-a pregătit scrisori și bani să poată să se reîntoarcă în țara pierdută, să reconstruiască zidul. Citez Neemia 2:8. Împăratul mi-a dat aceste scrisori. De ce? Căci mâna bună a Dumnezeului meu era peste mine. În alte cuvinte, dacă au scăpat de lanțuri și robie, dacă au primit libertate și resurse, ba chiar protecție, uși deschise, toate astea s-au datorat lui Dumnezeu, care din dragoste pentru ei le-a dat aceste lucruri. Și exact asta le spune Dumnezeu, observați versetul 2, v-am iubit, zice Domnul. Și în ebraică, verbul acesta este la timpul perfect, în alte cuvinte, care descriu acțiune începută în trecut, dar care continuă în prezent. Adică în toate aceste lucruri pe care vi le-am făcut atunci, din dragoste pentru voi, continui să fac și altele azi, tot din dragoste pentru voi. Și ei nu pot să spună că nu, fiindcă au văzut cu ochii lor, au auzit de la părinții lor, l-au auzit pe Ezra, pe Neemia, mărturisind minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, ca ei să ajungă bine. Întrebare. Ce se întâmplă când omul dă de bine? Omul începe să uite de Dumnezeu. Omul începe să-și asume meritele proprii. Are impresia că poate și singur, fără Dumnezeu, că doar e ok să descurcă el. Și încetul cu încetul se îndepărtează de Dumnezeu. Încetul cu încetul îl vede pe Dumnezeu doar ca o poliță de asigurare pentru vremuri grele. În rest, el își trăiește viața cum vrea el, în perimetrii și percepțiile proprii, ignorând cuvântul, devenind chiar obraznic. Nu doar față de oamenii lui Dumnezeu, ba chiar față de Dumnezeu. Observați replica lor. Cu ce ne-a iubit? Impertinență, obrăznicie, atitudine, tupeu. Cu ce ne-a iubit? Oare câți n-am ajuns aici? Să recunoaștem pe Dumnezeu, fiindcă nu-L neagă, nu-I neagă existența, dar îi neagă influența. Îi neagă implicarea, observați, cu ce? Spune-mi tu specific cu ce ne-a iubit. Adune dovezi. Sunt uimit de răspunsul Domnului, fiindcă ușor putea să extermine pentru nesimțirea lor. Putea liniștit să schimbe din nou, fiindcă a făcut-o la început, să schimbe din nou inima împăratului, să ducă pe altul, da? Să ducă înapoi în robie, să învețe să fie recunoscători. Putea să le trimite rapid o urgie, doar de 3 zile, da? Să învețe respect, dar nu o face. Nu face nimic, din contră. Le răspunde și încă fii atent ce răspuns. Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul? Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Și răspunsul ăsta parcă șochează. Adică, Doamne, Tu ne dai un exemplu cum ne-ai iubit, dar în loc de dragoste, văd în cuvintele Tale ură, distrugere, pedeapsă, șacali. Ce vrei să zici prin asta? Hai să vă explic, fiindcă Dumnezeu știe exact ce răspuns trebuie să dea întrebărilor și nevoilor noastre și uneori răspunsul ei ne surprinde, nu-i așa? Mai țineți minte cine a fost Iacov și Esau? 2 frați gemeni. Avram, tatăl tuturor credincioșilor, a născut pe Isaac. Isaac, la rândul lui, a dat naștere lui Iacov și lui Esau, care întreaga lor viață nu s-au înțeles unul cu altul. Și poate vă aduceți aminte de acel celebru episod al binecuvântării pentru evrei. Binecuvântarea tatălui înainte de moarte era cel mai important moment al vieții. Fiindcă tatăl, prin acea binecuvântare, îți transfera autoritatea lui spirituală, materială, peste întreaga familie de acum înainte. Și cel care trebuia să primească binecuvântare era primul născut. Bun, dar ei erau 2 gemeni, dar mai s-au ieșit primul. El trebuia și avea dreptul la binecuvântare. Dar în timpul vieții lui Esau devine din ce în ce mai lumesc și vreau doar să vă citesc din Genesa până într-acolo încât Genesa 25, versetul 29 spune așa cuvântul. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rup de oboseală. Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rup de oboseală. Pentru aceasta s-a dat lui Esau numele Edom. Rețineți, Esau, Edom. Iacov a zis, vinde-mă azi dreptul tău de întâi născut. Și Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov i-a zis, jură-mă întâi. Esau i-a jurat și astfel i-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel, atenție, și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Și-a nesocotit Esau. Observați câtă importanță dădea Esau lucrurilor spirituale. Pentru un blid de linte își vinde binecuvântarea. Ne socotește dreptul lui Dumnezeu. Așa cum s-a mai întâmplat ceva în următorul capitol, capitolul 26, versetul 34, la vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. De ce? Fiindcă erau femei străine? Ceea ce Dumnezeu nu vroia, ceea ce părinții nu vroiau? Pe el nu-l interesa limitele lui Dumnezeu, pe el nu-l interesa legile lui Dumnezeu. Dom'le, eu fac ce vreau eu! Pofta lui versus voia Domnului. De aceea în carte Evrei, în Noul Testament, Esau ne este dat nu doar ca un exemplu negativ, ci ca o avertizare. Observați în Evrei, capitolul 12 cu 16, vegheați dar să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a mândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Și poate că aici veni unii și veți zice, bun, bun, dar stai un pic, Cristi, nu-i îndestul pasajele astea. Ce cu pasajul din Romani, unde Pavel ne spune că toate astea nu s-au întâmplat din cauza lui Esau, ci din cauza alegerii lui Dumnezeu. Citez Roman 9 cu 11. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, e vorba de cei doi, Iacov și Esau, și nu făcuseră niciun bine, niciun rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât, citează din Maleahi. De ce vom zice, nu cumva e nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum! Și vin unii și spun, vedeți, hei, ăștia doi sunt predestinați să fie așa. Ei n-aveau ce să aleagă, așa le-au fost sortit. Și sunt de acord că sunt predestinați. Deși mulți teologi consideră că nu-i vorba de predestinare la mântuire, atenție, ci la slujire, fiindcă ei, deși sunt indivizi, reprezintă popoare. Și dacă citim în contextul din Roman 9 până la 11, e vorba de Israel ca popor ales spre slujire, nu neapărat spre mântuire, fiindcă știm că nu toți cei ce făceau parte din Israel au fost mântuiți, deși au fost aleși. Bun, dar hai să considerăm varianta asta alegerii. Totuși, cum alege Dumnezeu? Cum predestinează Dumnezeu oamenii? Aleatoriu! În baza suveranității sale, ca și când ar închide ochii ăștia să aleși și alți nu să aleși, nu văd nimic, nu mă interesează cine sunt. Fără să țină seama de atributele celelalte, precum dragoste, dreptate, sfințenie. Dumnezeu predestinează în baza tuturor acestor atribute. Efeseni 1 ne spune că în dragoste El ne-a rânduit. Prin intermediul însă a unui atribut pe care îl vom studia în curând, și anume atotștiința, omniștiența lui Dumnezeu. Chiar în cartea Romani, același apostol Pavel ne explică procesul predestinării, Romani 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Și pe cei care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe cei care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, și pe cei ce i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Observați, procesul nu începe cu predestinarea, cu hotărârea, ci începe cu cunoașterea mai dinainte a celor oameni. Adică Dumnezeu, cunoscând viitorul, știe prea bine ce vor face acei oameni. bazați pe credința lor, în baza cunoștinței sale, îi pune în planul predestinării. Și aceeași explicație, exact la fel, o găsești în 1 Petru, capitolul 1. Nu intrăm în textele astea, dar e destul să aflăm că cei aleși sunt aleși după preștiința lui Dumnezeu. Deci, pe scurt, Dumnezeu i-a cunoscut pe aceștia doi înainte ca ei să fie făcut orice faptă. El a știut inima și a ales. Și aici trebuie să mă opresc. Dacă crezi alte lucruri despre teoriile astea la predestinării, e ok. Îți respect convingerea. De ce? Fiindcă predestinarea nu e un absolut. E o convingere. Și în convingeri, Biblia ne îndeamnă să avem respect, nu lupte, nu insulte, nu judecăți. Indiferent ce credem sau nu, lucru e clar. Latura păcătoasă a lui Esau n-are cum să fie contestată. Latura asta s-a manifestat începând din viața lui, cât și din viața descendenților lui, într-o vrășmășie neîntreruptă între copiii moștenitorului lui Iacov și al lui Esau. Și descendenții lui Esau au fost edomiți, țineți minte, Edom, roșu. Descendenții lui Iacov au fost israeliții. La un moment dat Dumnezeu schimbă numele lui Iacov în Israel. Toți cei născuți de după au fost israeliții. Și aici ajungem la textul nostru din Maleahi. Edomiții, când babilonienii au invadat Israelul și au dus în robie, în loc să le vină în ajutor, că erau frații lor de sânge, erau neamuri, au profitat de invazia babiloniană și i-au atacat. Câți dintre voi aveți astfel de frați în familie? Psalmul 137. Aduți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii. Obadia, capitolul 1, începând de la versetul 10, Dumnezeu prorocește distrugerea Edomului. Din ce cauză? Fii atent. Cei de la miază zi, Obadia, începând așa, da, din pricina silnicii, a violenței, făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine, vorbește Domnului. Vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui, îți aruncai sorțul asupra Ierusalimului și tu erai ca unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pierii lor. Nu trebuia să vorbești cu seminție, cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului său. Nu trebuia să stai la răspânti, să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Ăștia erau edomiții. Și-au dat mâna cu babilonienii să-l distrugă pe Israel, ba chiar când mai găseau cât un evreu care scăpa, îl luau și îl duceau înapoi să fie înrobit. Fraților, fac o mică paranteză. Nu v-ați pus întrebarea de ce Irod cel Mare, nu doar că l-a urmărit pe Iisus să-l omoare, dar fără absolut nicio mustroare de conștiință, a ucis zeci, poate sute de bebeluși în Betleem? El, regele iudeilor, cum poți tu, român, să omori români? Fiindcă Irod a fost edomit. Idumea a intrat la un moment dat sub Israel. În el avea o ură împotriva evreilor. Fii atent ce însă ce li s-a întâmplat. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu rămâne pasiv. Dumnezeu i-a iubit pe Israel. Dumnezeu a știut de ce trimite babilonienii asupra lui Israel. Tocmai din dragoste. Dar Dumnezeu a trimis babilonienii, nu pe edomiți. Dumnezeu nu rămâne pasiv. Dumnezeu se întoarce împotriva lor. Și fii atent cum. Aceiași babilonieni pe care Dumnezeu i-a ridicat să-și pedepsească poporul, babilonienii cu care edomiții s-au aliat împotriva fraților lor, după ce au cucerit Israelul, ori năvălit asupra Edomului, l-au nimicit cu desăvârșire, așa cum Amos, Obadia, pe care l-am citit, și Ezechiel le spune edomiților, le prorocește. Chiar dacă ei și-au mai revenit după câțiva zeci de ani, nabatieni au năvălit din nou, i-au făcut praf. Iarăși au revenit în vremea lui Macabeu. Macabei au distrus complet. Astfel încât în secolul I, istoricul Iosif Flaviu ne spune că în acea regiune nu au mai existat edomiți, ci toți au devenit iudei, provincia purtând numele de Idumea ca parte a regatului israelit. Și asta le spune Dumnezeu lor, celor din Maleahi. Cu ce v-am iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul? Și totuși l-am iubit pe Iacov și l-am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Observați, nu babilonienii au prefăcut în pustietate, ci Dumnezeu. În alte cuvinte, ceea ce evreii n-au reușit să facă, că n-aveau cum. Dumnezeu face pentru ei, le face dreptate. Din ce cauză? Observați. Din dragoste. Fiindcă v-am iubit. Și voi știți lucrurile astea. Părinții voștri v-au spus. Voi ați văzut. Voi observați cum v-am adus în țară. Țara voastră care e bogată, lor e pustie. În loc de oameni care sunt la voi, la ei șacali. Spuneți că nu v-am iubit? De aceea Dumnezeu e pornit. Fiindcă evrei din vremea lui Maleahi au uitat cu cine au de-a face. De aceea firul roșii al cărții Maleahi, oftatul lui Dumnezeu. O, dacă m-ați cunoaște, dacă m-ați cunoaște cu adevărat, n-ați mai vorbi așa, n-ați mai trăi așa, n-ați mai fi pasivi, indiferenți, împietriți, fițoși, cum sunteți acum, dacă m-ați cunoaște. În cazul nostru, dacă mi-ați cunoaște dragostea care o am față de voi. Întrebare. Noi oare suntem mai buni ca ei? Băiatul ăla despre care am vorbit cu bicicleta, e adevărat, a crescut orfan. Dar Dumnezeu a arătat multă dragoste de-a lungul vieții, ajungând să aibă cu mult mai mult decât alți copii orfani. A prins locuri de muncă bune, a primit locuințe de la stat, a ajuns în biserică, noi chiar i-am acordat grijă, i-am dat ajutor. Dar în loc să se uite înspre harul și bunătatea lui Dumnezeu, mereu a rămas focalizat pe ceea ce n-are. Și îl blamează pe Dumnezeu, dă cu piciorul în ceea ce Dumnezeu i-a dat. Oare noi, repet, suntem mai buni? Deci aș vrea în cele ce urmează să ne readucem aminte cum Domnul le-a readus aminte evreilor din vremea lui Maleahi de bunătatea și dragostea lui față de noi. Fiindcă atunci când tu cunoști, sau mai bine zis, recunoști dragostea lui Dumnezeu, tu altfel vei trăi. Notează un lucru esențial, fundamental, când vorbești de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Dumnezeu este dragoste. Adică spre deosebire de noi oamenii, care noi arătăm dragoste, oferim dragoste, dar nu putem să o facem tot timpul, nu putem să o facem tuturor. Dumnezeu asta face tot timpul tuturor. De ce? Fiindcă prin natura Lui El este dragoste. El nu doar oferă, ci El este dragoste. De aceea tot ce face Dumnezeu e condiționat de dragostea Lui. De aceea nu pune la îndoială vreodată dragostea lui Dumnezeu. Ai încredere, indiferent cine ești, ce ai făcut, că ești cuprins în iubirea Lui. Spunea psalmistul, ce-i omul să te gândești la el și fiul omului să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucruri mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui? Chiar dacă omul a păcătuit, chiar dacă omul a ales să se separe de tine, Dumnezeu mereu și mereu și mereu rămâne acolo. Spune Scriptura, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu te iubește, să nu uiți asta. Dar atenție! Așa cum Dumnezeu este dragoste, tot așa trebuie să reținem că Dumnezeu este drept și Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu nu poate fi împărțit, nu poate fi fragmentat. El este un tot unitar, adică dragostea egală cu dreptatea, egală cu sfințenia și cu celelalte atribute ale lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea păcatul, ci din contră îl pedepsește păcatul, fiindcă dragostea lui se împletește cu dreptatea și cu sfințenia lui. E un tot unitar și aici îl citesc pe un teolog, Wayne Grudem, care spune așa: n-ar trebui să gândim că atributele lui Dumnezeu sunt niște lucruri externe ființei sale. Noi trebuie să ne aducem aminte că ființa completă a lui Dumnezeu include toate atributele sale. El este în întregime iubitor, în întregime drept, în întregime sfânt, adică este unitate complet integrată și infinit perfectă în toate aceste atribute. De ce subliniez și accentuez lucrul ăsta? Fiindcă în vremurile noastre sunt cel puțin două curente care influențează creștinii și bisericile și care exact în acest punct greșesc. Primul este universalismul, care susține că din moment ce Dumnezeu este dragoste și El iubește pe toți oamenii, El îi va mântui pe toți oamenii. Sunt destui creștini care cred asta. Al doilea este curentul LGBTQ, de care nu prea scăpăm, care în baza aceleiași premize susține că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și asta include și pe homosexual. Ambele au parțial dreptate, dar ambele greșesc, fiindcă nu țin cont de perspectiva biblică și teologică, care da, susține că Dumnezeu e dragoste. Dar atenție, El fiind drept și sfânt, toate hotărârile pe care El le ia, le ia în funcție de filtrul iubirii, dar și al dreptății și al sfințeniei sale. De aceea, chiar dacă El ne iubește și iubește toți oamenii, le asigură cadrul iertării, reconcilierii, deși plătește prețul păcatului pentru ei, nu toți vor ajunge mântuiți, fiindcă dreptatea și sfințenia spun cuvântul. Așa cum tot El, deși iubește chiar și pe homosexuali, El le respinge păcatul și dacă ei nu se pocăiesc de El, în baza dreptății și sfințeniei sale vor fi condamnați. Fiindcă în toate lucrează unitar, nu parțial. De aceea, atenție, marea greșeală. Nu te închina atributului, adică dragostei, ci închină-te lui Dumnezeu. Universaliștii, cât și susținătorii LGBTQ, se închină dragostei mai mult decât lui Dumnezeu. Fac din dragoste un idol. Oh, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste. Da, dar nu uita, El e și drept și sfânt. Nu uita că nu dragostea îl definește pe Dumnezeu, ci Dumnezeu definește dragostea. Și El niciodată nu o separe de sfințenie și de dreptate. Pricep? Orice atribut al lui Dumnezeu care este luat separat, amplificat, superior celorlalte, duce în eroare. Sunt unii care cred că suveranitatea lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. N-ai cum să o iei, să o faci mai amplificată decât dreptatea, sfințenia, dragostea lui Dumnezeu. Totul e unitar. Totul trebuie luat ca atare. Bun, dar practic, ce vrei să-mi spui despre dragostea lui Dumnezeu? Explică-mi în termeni normali, de zi cu zi. Hai să-ți explic. Dragostea lui Dumnezeu nu e un concept platonic, adică teoretic, ci un verb, o acțiune. 10 atribute biblice care intră sub umbrela dragostei lui Dumnezeu, de care toți avem parte. 1. Bunătatea și bunăvoința lui Dumnezeu. Dumnezeu este standardul final al binelui. Spune Iacov: orice ni se dă bun și desăvârșit, orice dar, este de sus, coborându-se la Tatăl minunilor. Ți s-a întâmplat ceva bun? Ți-a reușit ceva? Nu ești tu, stai liniștit, e cineva care ți-o dat. Iisus în Evanghelia lui Luca, capitolul 18, versetul 19, spune așa: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. El e standardul final al binelui, al bunătății, dar și al bunăvoinței. Ce-i bunăvoința? Preocuparea de a face bine celuilalt. Și aici Iisus însuși ne dă un exemplu din Matei 5. El, Tatăl Ceresc, face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Harul comun îl numesc teologii. Manifestat prin bunăvoința lui Dumnezeu de a susține întreaga creație, chiar dacă e atinsă de păcat. Chiar dacă o mulțime de oameni astăzi nu cred în El, unii resping fățiși, El este bun și zilnic. Ne dă ploaie, ne dă soare, ne dă oxigen, ne dă plante, ne dă sănătate. Asta arată dragostea Lui. 2. Dragostea arătată prin ajutorul lui Dumnezeu. Câți dintre noi n-am fost ajutați de Dumnezeu? Câți dintre noi înainte de a ne pocăi am trecut prin faze în care ne-am dat seama că era imposibil, imposibil, fiindcă medicii au spus nu. Dar ceva s-a întâmplat, Dumnezeu a spus da. Alții ne-au respins, El ne-a primit. Uși care s-au blocat și dintr-o dată s-au deschis. Îți dau un verset, 1 Corinteni 4:7, lipește-ți-l, mai ales dacă ai ajuns șef, patron, să ai o funcție respectabilă în societate. Fii atent care e versetul ăsta. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Fiindcă cei ce își asumă merite proprii și cred că ei sunt controlul vieții, că prin puterea, prin pricepele lor au ajuns ce au ajuns, n-ajung bine deloc. Și aici de obicei oamenii care ajung să fie tot mai înstăriți, spunea la un moment dat Iisus în Matei 19, mai ușor e să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ai grijă dacă ai primit. Cu cât ești mai bogat, mai realizat, cu atât fii mai credincios, cu ei se dă mult, îi se cere mult. Dragostea lui Dumnezeu, manifestată prin ajutorul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, trei, protecția lui Dumnezeu. Nu cred că avem nevoie de exemple, fiindcă fiecare persoană în lumea asta, cu siguranță, a trecut cel puțin o dată printr-o catastrofă, accident, pericol de moarte și a scăpat ca prin urechile acului. Din ce cauză? Din cauza norocului și a șansei? Da, din cauza șansei pe care Dumnezeu ți-o mai dat, o să mai trăiești azi. Protecția lui Dumnezeu arată dragostea lui Dumnezeu. Patru, iertarea lui Dumnezeu. Și aici toți suntem prinși, fiindcă datorită păcatului nostru suntem toți separați de Dumnezeu. Nu ne putem mântui singuri. Oricât de religioși, oricât de moral, oricât de cum se cade, ne credem. Plata păcatului e moartea. De aceea Dumnezeu și-a trimis propriului Fiu ca noi să putem trăi. Ce l-a motivat să facă treaba asta? Ioan 3:16, versetul de aur, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică, fiindcă atât de mult te-a iubit. Și legat de asta, o serie de atribute vin la pachet. 5, mila, îndurarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm. Că dacă ar fi după păcatele noastre, probabil că ar fi trebuit să fim pedepsiți pe loc. Și cu siguranță că n-am fi mai trăit mai mult decât musca de casă. Știți că trăiește o muscă de casă? Muștile astea care sunt la voi, pe-n bucătărie, pe-n cămară, pe-n baie. 4 săptămâni. E cineva aici care n-a păcătuit în ultimele 4 săptămâni? Tu ești încă în viață din cauza milei și îndurării lui Dumnezeu. Și aș vrea să fac o mică paranteză. Știați că Dumnezeu pe linia asta milei și îndurări are o milă și o îndurare aparte față de cei ce sunt ai Lui? El face o diferență între oameni, lumea și între cei ce sunt ai Lui. Iisus 13:1. Iisus, fiindcă iubea pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Iisus a iubit întreaga lume, a murit pentru toți. Dar Iisus avea un cerc al Lui, care se numeau ai săi. Cine sunt ai săi? Scriptura ne spune, toți cei care la un moment dat aleg să-L urmeze pe Hristos, cred în jertfa Lui, se pocăiesc. Dragostea Lui pentru astfel de oameni este mai intensă, o simți mai profund, o simți palpabil. Acum câteva zile am vorbit cu un vechi prieten de-al meu care era încă copleșit de ce s-a întâmplat cu tatăl lui, tocmai murise taică-su în urmă câteva săptămâni. Dar ce s-a întâmplat înainte de a muri taică-su, l-a copleșit total. Taică-su era în ultima fază cu cancer la plămâni. Sora s-a sunat într-o zi să vină acasă, fiindcă l-au dat acasă, l-au trimis de la spital, fiindcă avea un cancer înaintat, nu mai avea ce să facă, mai avea câteva zile de trăit. Omul și-o lua liber, a luat avionul, s-a dus, când a ajuns acolo, tatăl nici măcar nu putea vorbi, nu putea sta, nu se putea întinde. Doar când era sedat, nu mai putea să vorbești cu el. Și în prima seară, când s-a pus să culce, s-a rugat și a zis, Doamne, nu-și cer să-l vindeci pe tata, fiindcă el singur a ales să continue în starea asta. Continua să fumeze bătrânul, chiar dacă știa care cancer la plămâni. Dar ce te rog? Își cer să-i ameliorez durerile, să mai pot discuta cu el înainte de a muri. Măcar să-i spun de tine și mântuirea ta. Poate că va accepta. Și a doua zi de dimineață, când s-a întors la locuința tatălui, l-a văzut pe tata că iese în prag. Ups, cum iese în prag? Și când a început să vorbească cu el, dar spune, păi nu știu, ceva s-a întâmplat, mă simt cu mult mai bine. Și pentru câteva zile, nu doar că au vorbit și tata era ok, l-a sui pe tractor, l-a dus pe proprietate, se arate cât e proprietate, ce se întâmplă dacă el moare, l-a dus la târg cu el. A reușit să vorbească. Într-o seară i-a vorbit și despre Hristos. S-a și rugat cu el. Și fiul a plecat. S-a urcat în avion, după ce a aterizat, conducând spre casă, îl sună sora sa. Vezi că trebuie să întorci înapoi, tata e luat cu salvarea, pare să că chiar pe ultima sută, a doua zi de dimineață, a murit. Dumnezeu a avut milă. Nu a avut milă de tată, a avut milă de fiul ăsta. De credincioșie, de ce? Fiindcă era al său. Dumnezeu arată milă. Dumnezeu arată har. Știi ce e harul lui Dumnezeu? Dacă mila lui Dumnezeu e că nu ne dă ceea ce merităm, harul lui Dumnezeu e că ne dă ceea ce nu merităm. Pricep? În milă Dumnezeu nu-ți dă, nu te pedepsește după păcatele, greșelile, problemele tale. În har, chiar dacă ești păcătos, El îți dă ceea ce nu meriți. Harul e favor nemeritat. Și mântuirea nu a fost dată prin har, deși nu o meritam. Repet versetul din Roman 5:8. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul pe când eram noi încă păcătoși, când nu-L tratam cu niciun respect, când nu ne interesa de Dumnezeu, când ne băteam joc de Dumnezeu. Hristos a murit pentru noi. Ne-a dat ceea ce noi nu meritam. De aceea, alături de mila și harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu include 7, răbdarea și îngăduința lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament există un concept, Dumnezeu care e încet la mânie. Adică, deși are motiv să ne pedepsească, El e încet la mânie, nu o face pe loc, ci are răbdare, îți mai dă o șansă. În Noul Testament, conceptul se schimbă și apare îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, adică răbdarea care intră în prelungiri. Dar atenție, de 11 metri tot nu scapi. Fiindcă fiecare păcat se plătește, atâta doar că Domnul are răbdare cu tine. De ce? Fiindcă e drept. Pe cât e de bun, pe atât e de drept. De ce are răbdare? De ce are îndelungă răbdare? 2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. De aia are răbdare, ca să nu pieri. Ca să-ți vină minte la cap, să te pocăiești. De ce pocăință? E singura șansă în care poți să scapi de dreptatea, mânia, pedeapsa lui Dumnezeu. Pe cât e de bun, pe atât e de drept. N-are cum să nu pedepsească păcatul. S-ar putea ca într-o mulțime de oameni ca voi aici și cei care ne urmăresc pe net, să fiți unii dintre voi care la momentul ăsta cam întindeți. Ați intrat de mult în prelungiri. Ai grijă să n-ajungi la 11 metri. Fiindcă tot sub umbrela dragostei lui Dumnezeu e disciplina lui Dumnezeu. Și tu, cel care ești părinte, înțelegi atât de bine lucrul ăsta. Tu nu-ți pedepsești copilul fiindcă-l urăști, ci fiindcă-l iubești. Nu fiindcă tu ești rău, ci fiindcă tu ești bun și vrei să-l protejezi, să-l dezvezi de obiceiurile alea rele. Evrei 12. Căci Domnul pedepsește, fii atent, pe cine-l iubește. Bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Întrebare retorică. Adică e normal ca orice părinte care își iubește copilul să-l disciplineze, ba chiar observați în text, să folosească nuiaua. Nu cu mânie, ci spre corectare. Și știu că treaba asta nu dă bine deloc cu noul trend în lumea seculară, dar asta e metoda biblică a disciplinării unui copil care dă rod și azi. Și repet, e făcută din dragoste, nu din mânie, nu din frustrare. Din contră, fiți atenți cum continuă Scriptura. Căci dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Wow! Cei scutiți de pedeapsă sunt ca pruncii făcuți din curvie, din poftă, din păcat, nu din dragoste. Dacă nici de data asta, versetul ăsta nu vorbește părinților care cred orice alte teorii, dar nu pe cele biblice când e vorba de disciplinarea copilului, nu știu ce altceva ar vorbi. Și apoi, continuă textul, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Că cei neadevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Suplinează pentru binele nostru. De ce? Fiindcă e bun, te iubește. Să ne facă părta sfințeniei sale. Din nou, dragostea și sfințenia lucrează mână în mână. N-ai cum să le separi. Pentru binele tău. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, evident. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Disciplina ca parte a dragostei lui Dumnezeu, care, atenție, e atât de profundă încât în anumite cazuri îl face gelos pe Dumnezeu. Tu îți poți imagina că Dumnezeu e gelos? Sub dragostea lui Dumnezeu notează gelozia lui Dumnezeu. Când putem spune că cineva e gelos? Când, spre exemplu, soția lui flirtează cu alți bărbați sau invers. De ce? Fiindcă din momentul legământului căsătoriei, soția aparține soțului. Soțul aparține soției. Nimeni n-are alte drepturi asupra lui sau asupra ei. La fel e și cu Dumnezeu. Când tu intri în legământ cu Dumnezeu prin credință și pocăință, tu îți oficializezi acel legământ prin botez, tu devii posesiunea lui Dumnezeu. Tu devii copilul lui Dumnezeu, tu intri în familia lui Dumnezeu, tu intri în biserica lui Dumnezeu, care e numită mireasa lui. Când acel credincios flirtează cu alți idoli, preocuparea, dedicarea, dragostea lui e mai mare pentru altceva decât spre Dumnezeu, intră în joc gelozia lui Dumnezeu. Să n-ajungi să se facă Domnul gelos pe tine. Vă dau un exemplu. Lista celor 10 porunci. Să nu-ți faci chip cioplit, adică vreun idol. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până în al treilea și al patrulea an. Eu credeam că Dumnezeu e dragoste. Cum să pedepsească-L în asemenea hal? O face din gelozie. Dintr-o dragoste atât de mare, o dragoste trădată, fiindcă te iubește prea mult, fiindcă a plătit un preț prea mare, fiindcă nu poate să vadă cum tu L-ai părăsit și ajuns să slujești altor idoli. Și atenție! Idolul ăia nu trebuie să fie chip cioplit. Idolul ăla poate să fie cariera ta, care încetul cu încetul te îndepărta de biserică, fiindcă totul e numai legat de carieră. Poate să fie poftele sau plăcerile tale. Poate să fie poate banii sau anturajul tău, poate eul tău. Nu-ți mai convine să asculți doar de Dumnezeu. E prea rigid, cere prea mult. Vreau să fac și ce vreau eu, nu doar ce vrea El. Îmi pun eu limite, ce să mă duc eu după El? Și devii tu însuți un idol. Nu te mira dacă Dumnezeu are răbdare cu tine, poate chiar îndelungă răbdare, că El să-ți dea timp să te pocăie, să-ți revii. Căci dacă nu, gelozia Lui intră în acțiune și bine n-o să-ți fie. De aceea pocăiește-te. De ce? Ultimul lucru, nu? A 10-a caracteristică a dragostei lui Dumnezeu. Restaurarea lui Dumnezeu. David a fost un om iubit de Dumnezeu, dar a ajuns să cadă, a căzut. Dar datorită pocăinței a fost restaurat. Petru a fost foarte apropiat de Iisus, dar s-a lepădat în anumite circunstanțe de El, dar Petru, datorită pocăinței, a fost restaurat. Pavel a omorât creștini, dar s-a pocăit. Fiul risipitor e reprimit, restaurat, fiindcă s-a pocăit. De aceea bisericii din Efes, Iisus îi scrie, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Adică revino. The restart. Poate și ție Domnul îți vorbește chiar astăzi aici, readucându-ți aminte cât a făcut El pentru tine din dragoste. Eu nu cred că e cineva aici care din lista asta de 10 lucruri să nu fi bifat măcar 3, 4, 5, 6, 7. Dumnezeu te urmărește de când te-ai născut. Dumnezeu îți vorbește, te cheamă la El. A plătit și un preț pentru viața ta. Și chiar dacă până acum l-ai respins, el a continuat să te iubească și ți-o dat ceea ce nu meritai, că nu meritai. Care e răspunsul tău? Pavel scrie în Epistola către Romani, versetul 2 cu 4. De ce disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Tu-ți dai seama? Bunătatea, mă, îndelunga e răbdare, îngăduința. E cineva aici care n-a avut parte de așa ceva? Toate astea nu-s decât bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Ce mai aștept? Să se termine îndurarea? Fiindcă toate au o limită. Despre limita asta vom vorbi data viitoare. Atenție! Toate au o limită, dar limita nu o stabilești tu. O, da, Doamne, mai încădu-mi în 2 luni de zile până ce îmi rezolv cu firma și după aceea o să fiu corect. Mai dăm, o să fiu corect. O să mă căsătoresc, o să fiu corect. Nu, limita nu o pui tu. Limita o pune Dumnezeu. De aceea pocăiește cât mai e timp. Răspunde dragostea lui cu dragostea ta. Fă ceva în privința asta. El ne-a iubit întâi înainte ca noi să-L fi iubit. Răspunde-i dragostei cu dragostea ta. Fă pasul mântuirii și al pocăinței. Iar dacă l-ai făcut, nu uita două lucruri. Unul la mână, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dacă tu ai fost iertat, ai fost acceptat, ai fost restaurat, eliberat, vindecat, întrebare, cum ești tu față de aproapele tău? Precum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați și voi unii pe alții. Cum stai cu iertarea? Cel ce nu dă har altora, probabil că n-a primit niciodată harul lui Dumnezeu. Fiindcă doar cel iertat va ști cât să ierte și cum să ierte. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și în al doilea rând, Ioan 14 cu 15. Da, Doamne, te iubim! Păi dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Și asta e important să o reții. Fiindcă mulți trăiesc cu minciuna că dacă Domnul îl iubește, el trece cu vedere. Domnul mă iubește, Domnul e plin de har, stai liniștit, Domnul e acolo, el știe cât de ocupat, știe prin ce trebuie, cât de slabă sunt eu, el știe, încă o țigară, nu-i nicio problemă, Domnul știe. Exact pe invers. Cu cât îl iubești pe Dumnezeu mai mult, cu atât vei fi mai atent la poruncile Lui. Cu cât simți respect mai mare pentru dragostea Lui, că atât lucrurile astea se vede în ascultarea ta, prezența ta la biserică, prezența ta la grup, prezența ta în dărnicie, în trăire, în slujire. Veți păzi poruncile mele, fiindcă ele sunt date pentru binele vostru. Și doar un om care a experimentat cu adevărat dragostea lui Dumnezeu înțelege și face asta, fiindcă prin asta arată cât de mult iubește el pe cel ce l-a iubit întâi. Cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu. Fiindcă sper că azi ai înțeles cât de mult te-a iubit El și încă te iubește pe tine. Nu poți spune că ai uitat. Ăsta e mesajul lui Maliahi către popor. Nu mai puteți spune că ați uitat. Vă uitați la edomiți în fața voastră, nimicirea lor, dragostea lui Dumnezeu pentru voi. Dacă voi trăiți, trăiți, fiindcă ei nu mai trăiesc. De ce? Fiindcă v-a vrut răul și am fost Dumnezeul vostru care v-a apărat. O, dacă m-ați cunoaște, evreilor, dacă m-ați cunoaște, n-ați mai gândi, trăi și vorbi așa. Te-ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu? Și dacă da, cum vei trăi? Cum vei gândi? Cum vei vorbi? La cât te-a făcut El pentru tine, ce vei face tu pentru El? Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că în bunătatea Ta, simplul fapt că putem să stăm astăzi aici sănătoși, e doar harul și favorul care ni l-ai dat. Mulțumim că dincolo de viață Te-ai gândit la viața veșnică, Doamne, și L-ai dat pe Hristos să moară pentru noi. Mulțumim că Te-ai gândit la copiii noștri, Te-ai gândit la slujbele noastre și tot ceea ce avem e doar din mâna Ta. Îți mulțumim în dimineața asta. ești un Dumnezeu al bunătății și al dragostei. Oare cum vom reuși noi să îți fim recunoscători? Mă rog, Doamne, pentru cei care nu cred că mai pot fi iubiți de Tine. Te rog, vorbește inimii lor și ajute să priceapă că indiferent cine sunt, de unde au venit, câte păcate, prin ce trecut au fost, Tu îi primești când cu pocăință și credință ei vin înspre Tine, fiindcă iubești. Tu ierți și pe cei care cred că nu mai pot fi iertați, fiindcă sângele lui Hristos iartă de orice păcat. Tu crezi și iubești și pe cei care nu mai simt. Ajută-i, Doamne, să simt. Dar, Doamne, ajută-ne și pe noi care, la fel ca evrei, oarecum am devenit atât de împietriți și apatici, încât uneori ne uităm și o luăm de-a moaca, ca și cum nouă ni se cuvin toate, ca și cum noi le merităm. Și ne-e atât de greu uneori și să ne trezim duminică dimineața să venim la biserică și să mergem la grup mic, întotdeauna altceva e mai important. Chiar mici detalii. Azi dimineață, înainte de începerea serviciului, a venit echipa de la garaje și mi-a zis: Cristi, suntem terminați, sunt 6 standuri din 7-6 de grupuri mici. Ce facem, mai continuăm sau nu? Dacă nici atâta nu poți să-ți iei barfele de acasă, să vii la biserică, să le pui acolo, nimeni nu-și cere nimic, decât să-ți găsești un scaun, o masă și hainele care oricum le folosești, să le pui acolo. Fiindcă avem un proiect mare, care ne dă mare folos pentru biserică. Pentru El, pentru gloria Lui. Dacă nici atunci nu putem să facem într-o sâmbătă dimineață, ne gândim oare prea mult la noi? Și uităm să ne gândim la El? Ce-ar fi ca în toamna asta, intrând în cartea Maleac, să nu intrăm cu evreii în calea lor, ci să intrăm cu Dumnezeu pe calea Lui? Și așa cum El a vorbit, să ne vorbească și nouă, să ne aducă aminte, dacă m-ați cunoaște, dacă aș ști câte fac pentru voi. Deschide-ne, Doamne, cerul să vedem cât ai făcut și faci pentru noi. Deschide-ne, Doamne, ochii să vedem până în ultimul detaliu cât de mult ne iubești. Să fim altfel, să trăim altfel. Doamne, ajută-ne, te rugăm. Fiindcă iubirea Ta e cu mult prea mare, în vorbe simple să o descriu, mai sus de orice stea răsare și în adâncimi, o poți găsi. Despre iubirea Lui aș vrea să cântăm într-o rugăciune cântată, fiindcă El merită slava noastră, merită cântul nostru, merită recunoștința noastră. Datorită Lui încă mai trăim. Datorită iubirii Sale. Haideți să ne ridicăm și haideți să cântăm.